vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ministarstvo rada u Vladi Crne Gore pripremilo je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom i usvojilo pravilnik o uslovima, kriterijuma i postupku za ostvarivanje prava za subvencije asistentima koji pomažu licima s invaliditetom na radnom mjestu. Ova dva akta su izazvala burne reakcije u nevladnom sektoru. Oni tvrde da su ti akti korak veliki unazad, umanjuju prava licima sa invaliditetom i krše odredbe konvencije o pravima lica sa invaliditetom. Čućemo večeras nešto više i o urađenoj strategiji za radni razvoj djece sa autizmom. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Čekam na red da se okliznem. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabiglala u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabiglala da spala. E, vani je mrak, dobar znak, samo on dobro zna našu lozinku. Moj polubrat, sitan sad, šalje me u rat u svoju postelju. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabiglala u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabiglala da spala ili da kvestala. Da mi je sad harmonika, ne bi mi svudo i da moglo da sakrije, da mi je sad harmonika, ne bi mi smudo i dan spala, bilo bi to što nikad. kad ti bilo nije, nema na svijetu doma za vetrije, da mi je sad harmonika. A nije snijeg kao te i nikad ti si neće troljeće. Pred tvojom kućom je led, ja čekam na red da se oklisne. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabiglavam u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabiglavam za sva i za sve. Sad harmonika, ne bi mi puno zaspala, bilo bi ko što nikad ti bilo nije, i ne bi srce moglo da sakrije, da mi je sad harmonika.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da je Ministarstvo rada u vladi Crne Gore pripremilo nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, kao i usvojilo pravilnik koji je prije 3 dana stupio na snagu o uslovima, kriterijuma i postupku za ostvarivanje prava za subvencije asistentima u radu lica sa invaliditetom. Predsjednik savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Milorad Hajrović i prvi čovjek nevladne organizacije Ekvivalent problematizuje to što ovi akti protivno najvišem pravnom aktu Crne Gore predviđaju povratno dejstvo, odnosno retroaktivnu primjenu.
Nacrt izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom tiče se promjena u dijelu obrazovanja prvostepene komisije za procjenu invaliditeta kod lica sa invaliditetom, gdje je prema važećem zakonu nadležan bio Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a sada se za obrazovanje i prvostepene i drugostepene komisije za procjenu invaliditeta ovim predlogom ovo stavlja u nadležnost resornog ministarstva. Također, predlog izmjena i dopuna odnosi se na kontrolu rada izvođača profesionalne rehabilitacije, gdje je resorno ministarstvo nadležno, odnosno dužno da formira komisiju koja će pratiti rad izvođača profesionalne rehabilitacije, i prema predlogu određuje se sastav komisije, zatim potreban nivo obrazovanja kod članova komisije, radno iskustvo koji bi unaprijedili rad kod izvođača profesionalne rehabilitacije. Međutim, onaj dio koji je prema ovom predlogu najznačajniji jeste da se prema tim izmjenama vrši, odnosno predlaže kategorizacija osoba sa invaliditetom u odnosu na visinu procenta invaliditeta u 3 kategorije, to jeste lica sa lakim invaliditetom, kod kojih je procenat invaliditeta od 20 do 49%, zatim lica sa umjerenim invaliditetom, kod kojih je procenat invaliditeta od 50 do 79%, i lica sa teškim invaliditetom, kod kojih je procenat invaliditeta od 80 do 100%. Prema ovom predlogu kategorizacije lica sa invaliditetom predlažu se i određene izmjene važećeg zakona u odnosu na visinu subvencija zarada zaposlenih lica sa invaliditetom i izmjene u pogledu visine za asistente, odnosno pomagače u radu zaposlenog lica sa invaliditetom. Prema pravilniku, kada su u pitanju izmjene u pogledu visine iznosa sredstava koji je predviđen za subvenciju za asistenta, odnosno pomagača u radu, prema dosadašnjem, odnosno prema važećem zakonu, ova visina subvencije je se kretala do iznosa minimalne zarade, dok prema izmjenama zakona predlaže se da visina ove subvencije je 40% u odnosu na prosječnu zaradu zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini u iznosu od 40%, što umanjuje ovaj iznos kada je u pitanju visina ove subvencije prema važećem zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ono što je negdje kroz ovaj predlog izmjena i dopuna zakona najupečatljivije prema mom mišljenju jeste to što prema ovom predlogu se predviđaju izmjene već postojećih odnosno prava koja su već ostvarena po osnovu ovog zakona kada su u pitanju pravo pogledu i subvencija zarada zaposlenih lica sa invaliditetom i kada su u pitanju subvencije koje se odnose na asistenta, odnosno pomagača u radu zaposlenog lica sa invaliditetom, obzirom da Ustav Crne Gore zabranjuje povratno dejstvo kako u zakonskom dijelu, tako i ostalim propisima. Tako i kada su u pitanju i ostali i drugi propisi. I prema ovim izmjenama koje se predlažu, jednostavno ne postoji mogućnost da se ove izmjene i dopune odnose na već ostvarena prava kod lica sa invaliditetom.
Idi zadružemo ljubav i pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj umora, ovdje ja ću stati, želim mi. Kad ne bude mene, kad me skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako porazno sve, kao ptica let. Samo nju zavolio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Zadružemo ljubav i pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na gode, ja ću naši ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i sad, o, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sa svijet, crveni moj cvijet.
Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, za naš radio kaže da su akti Ministarstva rada veliki korak unazad. Ne prihvata ih, tvrdi da oni umanjuju prava ove populacije i krše konvenciju o pravima lica sa invaliditetom.
Smatram nedopustivim planirane izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom na način kako je to predložilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, koje je objavilo javnu raspravu i pritom je svelo na 20 dana trajanja. Međutim, proces je prethodno bio vrlo netransparentan. Dugo godina smo čekali informaciju o namjerama izmjena i dopuna ovog zakona, iako smo upućivali pitanja ministarstvu i formalnim i neformalnim putem, odnosno koristili svaku moguću priliku da ukažemo da bi bilo neprihvatljivo da se postojeći obim prava, odnosno postojeća prava garantovana zakonom, ograničavaju, umanjuju ili ukidaju. Što se planira u značajnom segmentu desiti upravo predloženim nacrtom zakona. Međutim, ono što je važno jeste da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore tražili su povlačenje iz procedure ovog nacrta zakona koji je objavljen za javnu raspravu i otpočinjanje procesa iz početka. I u tom saopštenju i reagovanju smo ukazali u stvari da je ovo potpuno suprotno Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom koju je Crna Gora ratifikovala još 2009. godine, a ja ću podsjetiti da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u stvari lex specialis, odnosno poseban zakon koji uređuje samo oblast zapošljavanja osoba s invaliditetom, što znači da Zakon o radu kao opšti zakon nije mogao riješiti pitanje niske stope zaposlenosti, nezapošljivosti, odnosno neadekvatne zapošljivosti i samog zapošljavanja, odnosno rada osoba s invaliditetom, uključujući zadržavanje posla, napredovanje na poslu, promjenu zanimanja itd. To je sve bio cilj, jeste cilj važećeg zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom i u tom smislu je ministarstvo, odnosno država Crna Gora, u ovom slučaju dužna da sva prava koja spadaju u domen ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava progresivno ostvaruje, odnosno da u kontinuitetu garantuje i veći obim prava od do sada dostignutog, što je, kažem, u ovom slučaju potpuno suprotno učinjeno, pritom bez ikakve argumentacije i bez ikakvog osnova da se na takav način ograničavaju postojeća prava. Kad to kažem, onda smo godinama pozivali ministarstvo i Zavod za zapošljavanje da objavljuju analize o primjeni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, uključujući da smo tražili podatke o tome da li svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja, odnosno obavezu uplaćivanja posebnog doprinosa zbog toga što ne zapošljavaju dovoljan broj, odnosno propisan broj kvotom za zapošljavanje osoba s invaliditetom uplaćuju taj posebni doprinos u budžet, da li se i koliko u stvari Zavod za zapošljavanje kasni sa priznavanjem prava poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, sa isplatama različitih subvencija, ne samo subvencija zarade, nego i subvencija koje se odnose na asistenciju radu i na opremu i prilagođavanje radnog mjesta, i nikada te podatke nismo mogli dobiti, kao i brojne druge, uključujući da smo u onim situacijama kada su plasirane priče o navodnim zloupotrebama subvencija tražili da se one zaista, odnosno da se izvrši kontrola, da se ispitaju potencijalne zloupotrebe i ukoliko se utvrdi da ih je bilo, sankcionišu onim koji su kršili zakon. Sada ministarstvo planira uraditi potpuno suprotno, dakle ono, ako ima neko ko zloupotrebljava zakon, ne želi očigledno da se suprotstavi tim pojedincima, bilo da su fizička ili pravna lica, nego preko leđa nas svih osoba s invaliditetom, pa ja ću reći i poslodavaca, u stvari želi da sprovede jednu nedopustivu praksu kroz izmjenu javne politike. U tom smislu ja vjerujem da se u konkretnom očitava pogrešan odnos prema osobama s invaliditetom i da ova država, odnosno njene institucije, nas posmatra kao manje sposobne za rad, a to potvrđujem činjenicom da su u javnosti često pojavljivali, odnosno u medijima, tekstovi, uključujući izjave zaposlenih u institucijama, koji su govorili da je to humana namjera države, govoreći o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i subvencijama, a ja ću reći suprotno. U Crnoj Gori poslodavci imaju mogućnost izbora da li će da zaposle osobu s invaliditetom i ukoliko neće, onda plaćaju poseban doprinos, što je vid, jeli, penala ili kazne za njih. U razvijenim državama je pravo na rad osobama s invaliditetom i uslovi rada su garantovani kao i svima drugima. U slučaju pojedinačnih osoba s invaliditetom na radnim mjestima se primjenjuju razumne adaptacije kao specifičan vid omogućavanja, odnosno procedure kroz koju se omogućava pristupačnog radnog mjesta i uslova rada, i sve suprotno tome je diskriminacija osoba s invaliditetom. Ako neko osobu s invaliditetom u državama Evropske unije ne zaposli, a ona ima kompetencije i ispunjava uslove radnog mjesta, to se prosto sankcioniše na taj način. Nema potrebe da se tamo poslodavci dodatno motivišu i podstiču da zapošljavaju osobe s invaliditetom. U Crnoj Gori ima. U Crnoj Gori je to nužnost, jer mi ni posle 17 godina čak primjene ovog zakona nismo kao država riješili pitanje nezaposlenosti i niske stope zaposlenosti osoba s invaliditetom, a ovo vam potvrđujem podatkom da je prošle godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje bilo preko 8600 osoba s invaliditetom, od čega je preko 5200 žena s invaliditetom, dakle samo prije par mjeseci, i ta brojka inače o broju zaposlenih, odnosno oni koji su u radnom odnosu, je duplo manja i dalje nego onih koji su nezaposleni, a ova brojka od 8 i nešto hiljada nezaposlenih iz godine u godinu je vrlo slična i ona se kreće između 9 i nešto hiljada i 8 i nešto hiljada. Dakle, nikako da se smanji i da dostigne makar onu cifru suprotnu, jeli, odnosno koliko je zaposlenih, a taj podatak je bio prošle godine nešto oko 5000. U ovom smislu, ako država ne uspijeva posle više od deceniju da riješi pitanje nezaposlenosti i niske stope zaposlenosti osoba s invaliditetom i te ljude godinama drži na evidenciji nezaposlenih jer su mnogi od njih dugoročno nezaposleni, ona je dominantno odgovorna, a ona je odgovorna i kroz to što ih je primorala na takav sistem obrazovanja i sticanja kvalifikacija obrazovnih u smislu stepena i vrste obrazovanja kroz prethodni specijalni sistem obrazovanja pa i kroz takozvano inkluzivno obrazovanje, time što je mnogi od tih ljudi imaju jednostavno osnovnu ili završenu srednju školu, ne i fakultete i kompetencije koje podrazumijevaju konkurentnost na tržištu rada. Dodatno, država je samo kroz grant šeme za zapošljavanje, odnosno projekte za zapošljavanje, poticala zapošljavanje osoba s invaliditetom nijednom drugom mjerom kroz sve ove godine i država je konstantno zakon promovisala samo s aspekta subvencija za poslodavce, a nikada kroz benefite i dobrobiti zapošljavanja osoba s invaliditetom, što potvrđuje opet taj pristup da se mi smatramo manje sposobnim i nesposobnim za rad i u tom kontekstu se pokušavaju ograničiti subvencije, jer očigledno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Zavod za zapošljavanje, vjerujem i oni, odnosno dominantno ovi Fond za profesionalnu rehabilitaciju, smatraju da je svaka zarada koja je iznad minimalne i eventualno do prosječne problematična koja je riječ osobama s invaliditetom i zato pokušavaju da nas vedu na neko ko u stvari bez obzira kako radi, koliko radi, kako doprinosi, kakve kompetencije ima, koliko je važan za proces kod rada i zapošljavanja, odnosno radni proces kod tog poslodavca, danas očigledno na neki način suzbiju da nemamo više ni volju za radom, nego da idemo očigledno invalidsku penziju i da tako u stvari prebacimo taj teret na fond PIO, a i to je država trebala da uradi i da analizira prije predlaganja izmjena i dopuna ovog zakona. To je još jedan od niza argumenata zašto ovaj zakon mora da se povuče iz procedure, zašto mora iz početka da se proces otpočne, da se uključi mnogo više predstavnika i predstavnica iz reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i da zaista se pristupi ovom pitanju na način na koji je potrebno.
Kete, ko kad sam bio dete, a kad neki od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kako biće kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine, još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla, i ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, vreme ispred nas. Para, a bit će više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo sjeća. I opadat će lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgorat će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, čujem od jeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, vreme ispred nas.
Prvi čovjek Saveza slijepi Crne Gore, Goran Macanović, ocijenio je za Radio Svetigoru da su ovi akti Ministarstva rada koji su već stavljeni u proceduru ili stupili na snagu rezultat neozbiljne pripreme, nekompetentne analize i vode ka umanjenju prava lica s invaliditetom, što je neprihvatljivo.
Nacrt zakona o izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalnog dijaloga je neophodno da automatski povuče iz procedure zbog toga što ovaj tekst nacrta zakona koji je ministarstvo objavilo je takav da ne daje ni jedno jedino unapređenje prava iz oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, već isključivo ima za cilj da se umanje, ograniče i oteža ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Ono što moram da kažem je da je tekst nacrta zakona u suprotnosti sa Konvencijom pravima osoba s invaliditetom i naročito sa komentarom broj 8 koji se odnosi na član 27 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koji propisuje minimalne standarde u oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom. U ovom komentaru se jasno državama ukazuje na to da kada žele da donesu bilo kakvo umanjenje prava, oni to umanjenje prava mogu da izvrše samo nakon opsežne analize i uz upotrebu svih maksimalnih alternativnih rešenja koja će opravdati postojanje javnog interesa za umanjenje prava. Ovako formulisana obaveza koju komitet o pravima osoba s invaliditetom daje državi pokazuje da naša država nije ništa od onoga što joj je obaveza izvršila. Prije svega, u obrazloženju nacrta zakona nemamo ni jedan podatak koji može ni u naznakama da opravda i da da javni interes, da opravda javni interes za umanjenje prava. U obrazloženju zakona se pominju neke pretpostavke o nekim eventualnim zloupotrebama i o potencijalnom ugrožavanju budžeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, pri čemu država institucije sistema, Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada na zapošljavanje socijalnog dijaloga, nikada do sada nije preduzela proaktivno aktivnost da u saradnji sa Poreskom upravom utvrdi koliki je broj poslodavaca koji su dužni da plaćaju poseban doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom, da se izvrši provjera da li svi oni koji imaju obavezu plaćanja posebnog doprinosa zaista taj poseban doprinos i plaćaju, i da li država prihoduje onoliko sredstava koliko bi trebala da prihoduje ako bi se u potpunosti poštovale norme Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Tek kada se uradi takva jedna analiza i kada vidimo koliko država prihoduje od sredstava od posebnih doprinosa za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali kada se uradi također analiza koliko je država u prethodnih 15-16 godina od 2009. kada je počela primjena zakona i počela naplata posebnih doprinosa, koliko je prihodovala po ovom osnovu od poslodavaca, a sa druge strane kada se uradi analiza koliko je država ne potrošila nego investirala u aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju prava na rad i zapošljavanje lica sa invaliditetom, onda i vidimo kakav je saldo, koliko je zapravo država prihodovala, koliko je investirala za rad i zapošljavanje, vrlo ćemo lako doći do toga da je blizu 100 miliona eura u prethodnih 15-16 godina država više prihodovala sredstava nego što je potrošila za, odnosno investirala u aktivnosti za rad i zapošljavanje. Tek kada dobijemo te informacije i te podatke, onda možemo govoriti o tome da li je javni interes da se umanji obim prava. Ono što se u javnom mijenju nameće kao jedan narativ da se prava iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, znači to subvencije zarade, zloupotrebljavaju od strane poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i samih osoba s invaliditetom, je zapravo zamjena teza, jer je odnosno aktivnosti koje se mogu smatrati zloupotrebama u prethodnom periodu nerijetko same institucije, pa tako imamo u jednom momentu naglo povećanje broja osoba koji su dobili procent invaliditeta, a utvrđenje procenta invaliditeta ne vrše niti poslodavci niti same osobe s invaliditetom, nego institucije sistema. Ja ne želim ni u jednom momentu da negiram da postoje zloupotrebe od strane nekih pojedinaca, ali sam siguran da je to na nivou incidenta, i ako je prisutno jedna zloupotreba, ja sam neko ko smatra da treba tu zloupotrebu utvrditi i najstrožije kazniti svakog pojedinca, bez obzira da li je osoba s invaliditetom, da li je poslodavac koji je sam osoba s invaliditetom ili je poslodavac koji zapošljava osobe s invaliditetom, najstrožije ga kazniti, jer se mora utvrditi individualnu odgovornost. I kada jednom kaznite i sankcionišete, strogo sankcionišete nekoga ko je vršio zloupotrebe, onda će to biti najbolja prevencija da svi drugi budu demotivisani i ako razmišljaju bilo kada da zloupotrebljavaju neko pravo. Ali se apsolutno nije neprihvatljivo da, ja sam siguran, preko 95% poslodavaca i osoba s invaliditetom kojima nikad palo na pamet nije da zloupotrebljavaju bilo koje pravo iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, trpe i da oni snose štetu kroz umanjenje prava zbog nekog malog broja pojedinaca ili poslodavaca koji zloupotrebljavaju to pravo. Dakle, neophodno je utvrditi individualnu odgovornost i spriječiti, naći mehanizme da se spriječe pojedinačne zloupotrebe ako ih već postoje, s tim što ne možemo pričati o tome već godinama da zloupotrebe postoje, a onda kada treba da se utvrdi, one se još uvijek ne utvrđuju. Osim toga, ono što moram da prokomentarišem je i zloupotreba položaja i jedno flagrantno kršenje procedura od strane Ministarstva rada i zapošljavanja socijalnog dijaloga je u slučaju donošenja pravilnika o izmjenama pravilnika za ostvarivanje prava na subvencije koji je podzakonski akt koji prati zakon o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja lica sa invaliditetom, gdje je ministarstvo potpuno netransparentno, mimo svih procedura, bez formiranja radne grupe, bez uključivanja organizacija, reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom, bez objavljivanja javnog poziva za nevladne organizacije koje bi delegirali člana u radnoj grupi koja bi radila na izmjenama pravilnika, izmijenilo pravilnik kojim je drastično umanjila subvenciju koja se odnosi na sufinansiranje asistencije u radu. Po trenutnom, odnosno novom pravilniku je sufinansiranje asistencije u radu definisano u objemu 40% od prosječne bruto zarade za prethodnu godinu, a to zapravo znači da je iznos sufinansiranja asistencije trenutno 70% od minimalne zarade, što je 30% umanjenje ove subvencije u odnosu na to kako je bilo prethodnim pravilnikom definisano, a bilo je definisano da je sufinansiranje u visini minimalne zarade, jer sam zakon kaže da se ova asistencija u radu sufinansira do visine minimalne zarade. Ono što moram da kažem je da je i u slučaju izmjene pravilnika, ali i u slučaju utvrđivanja nacrta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom zaobiđen Savjet za prava lica sa invaliditetom kao ključno tijelo kroz koje mora proći svaki propis koji se odnosi na osobe s invaliditetom i mora dobiti mišljenje ovog savjeta. Na kraju želim da poručim i ministarstvu i svim institucijama da osobe s invaliditetom i mi iz organizacije osoba s invaliditetom sigurno nećemo sjediti skrštenih ruku i da ćemo preduzeti sve zakonom dozvoljene radnje da se i kroz institucionalne, ali i kroz vaninstitucionalne mehanizme izborimo da se teško stečeni obim prava koje imamo u oblasti prava i zapošljavanja ne umanje i da i dalje održimo sistem kojeg ja već više od 15 godina sa ponosom ističem kao najbolji sistem zapošljavanja osoba s invaliditetom kada su u pitanju zemlje regiona, a možda i šire. Žao mi je što pojedinci u sistemu zbog svoje, moram biti malo grub, reći sujete, gordosti, zavisti, ljubomore, ne vide pozitivne strane ovog sistema koji imamo u Crnoj Gori, koji je win-win sistem, koji je ima dobrobiti za sve strane, i za državu, i za poslodavce, i za osobe sa invaliditetom, jedino nema očigledno pozitivne strane za neke zavidne pojedince koji zbog nekih svojih ličnih možda neostvarenih ambicija ne mogu da prihvate situaciju da neka osoba s invaliditetom radi i može recimo da prima prosječnu platu, a time ću završiti po njihovom novim rješenjima. Ako bi se usvojio zakon o izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju u tekstu kakav je dat u nacrtu, u praksi, ako bi neka osoba s invaliditetom koja ima od 50 do 79% procenata invaliditeta primila prosječnu platu u Crnoj Gori, ne iznad prosječnu, prosječnu platu, u realnosti bi subvencija za tu platu bila 46%, što je 30% manje nego što je sad trenutno, a za osobe koje imaju od 20 do 49% bi ta subvencija u realnosti bila u nivou 37%, što je 40% manje za prvu godinu rada, 33%, skoro 40%, dakle 30 33% manje nego što je to trenutno, za drugu godinu 23%, a za treću i svaku narednu godinu smanjenje od nekih 13% u odnosu na to kako je trenutno rešenje u zakonu koji je trenutno na snazi.
Koji slijede, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, govorimo o strategiji za rani razvoj djece sa autizmom. Snježana Dašić, koja je članica radne grupe, ocjenjuje za naš radio da strategija jeste korak naprijed, ali ipak da ima mnogo toga što bi trebalo unaprijediti.
Govorimo o strategiji ranog razvoja djeteta, da je dokument, odnosno da se dokument odnosi na djecu do 8. godine i da je rađen u cilju unapređenja njihovog ranog razvoja, odnosno da nudi sveobuhvatan pristup programima za djecu i roditelje, poručuje doktorka Snježana Dašić, koja je bila i dio radne grupe. Da čujemo.
Vizija u stvari strategije kad je krenula da se formira jeste u stvari da se u partnerstvu sa roditeljima u ranim godinama pruži djetetu podsticajno okruženje kako bi stvarilo svoj puni potencijal i svoja prava. Strategija se odnosi na djecu od začeća praktično do 8. godine života. Dakle, to onaj period ranog razvoja djeteta kada ono u stvari može i da iskoristi sve svoje pune potencijale i kada treba u stvari najkvalitetnije da uči i da bi se tu u stvari napravili temelji za dalji razvoj i dalje učenje djeteta. Strategiju je pod inicijativom vlade zaduženo bilo Ministarstvo zdravlja da postavi kao dokument, pri čemu je formirana nacionalna multisektorska komisija, odnosno radno tijelo, koje je obuhvatalo stručnjake iz sva tri ministarstva, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete i Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Strategija je napravljena 2023. godine i potvrđena je na vladi krajem 2023. godine, tako da od januara 2024. godine je stupila snagu. Radi se praktično o jednom sjajnom dokumentu koji zaista ima cilj da ono što je trenutno problem u Crnoj Gori, a to je da bude što bolja intersektorska povezanost, naglaskom dakle na ranu intervenciju i sa naglaskom na prosto jednaku pristupačnost svoj djeci mogućnosti ranog učenja.
Roditelji koji su nam se obratili kažu da u suštini taj dokument ima puno manjkavosti, prije svega da je trebalo uraditi registar djece sa autizmom, taj dugo najavljivani registar. Šta je sa tim, mislite li da je to nedostatak? Također postavljaju i pitanje šta sa djecom nakon 6. godine, dakle onim starijim grupama djece sa smetnjama.
Ona jeste namijenjena, sama ova strategija kao strategija namijenjena je tom ranom uzrastu do 8. godine. Međutim, kad vi postavite dobre temelje na tom uzrastu, a cilj je upravo da vi iskoristite onaj puni potencijal djeca kad najviše možete da učinite, to je do 8. godine. Naravno da je ta strategija, kada vi napravite dobru platformu, odnosi i na stariji uzrast. Ta djeca svakako onda ulaze u oblast i prosvjete zdravstva. Ako se dobro reformiše ono što je planirano vezano za zdravstvo, vezano za prosvjetu, onda će naravno biti i djeci starijoj od 8 godina pružena adekvatnija podrška. Što se tiče registra za autizam, tu smo mi sad imali isto podjele ko u stvari treba da vodi registar. Registar za autizam postoji pri Centru za rani razvoj, prijašnjem Centru za autizam, koji je preimenovan u Centar za rani razvoj, jer se u njemu ne liječe samo djeca sa autizmom. I oni imaju svoj registar za autizam. Da li je on kompletan, nije sigurno, jer nama ipak sva djeca nisu prošla Centar za rani razvoj. Ali u svakom slučaju dio strategije odnosi se i na izradu registara ne samo djece sa autizmom, nego i ostalih razvojnih smetnji.
Vi smatrate da bi to mogla biti dobra osnova za brigu o djeci sa smetnjama, šta i sa djecom preko 24 godine? To su sve otvorena pitanja, to su sve brige roditelja i njihovi strahovi, šta sa djecom kada njih ne bude?
Naravno, te brige i strahovi postoje, ali kažem, ne može, ovo je strategija ranog razvoja. Da li će ići i strategije koje će obuhvatati taj stariji uzrast, svakako, ali kad vi napravite dobar temelj, to će naravno, ukoliko vi kadrovske iskoristite sve resurse, a nama jesu najveći problem ljudski resursi, to naravno, nažalost, najbolje znaju upravo ti roditelji, jer ono što mi pružamo djeci je to krajnje nedovoljno. Ono što smo mi na radeći strategiju svakako poseban kao problem izdvojili jeste upravo to što mi u Crnoj Gori našoj djeci, evo posebno djeci iz autističnog spektra, ne možemo i ne pružamo dovoljno i mnogi, većina u stvari od njih traži pomoć van Crne Gore, uglavnom u Beogradu. Jel?
Pa šta će se uraditi po tom pitanju?
Po tom pitanju, to je dio strategije naravno, i po tom pitanju Centar za rani razvoj mora da se ojača kadrovski. Ne možete ništa napraviti ako ne ojačate kadrovski. A da li mi imamo kadrova, to je sad pitanje. Kadrovi se ne mogu preko noći osposobiti, jel? I zato morate naravno ljude i stimulisati i dati im i bolje uslove za rad. U svakom slučaju, i te kako se na to misli, i to je nešto što je strategijom svakako planirano i na čemu se mora raditi. Znate, strategija ipak nije nešto što će se preko noći. Ona je planirana za narednih 5 godina. Tako da ja znam da roditeljima vrijeme prolazi i da očekuju neko sad i odmah rješenje, ali nije to baš tako lako ostvarivo. Ono što je sigurno, to je da se mi imamo dosta preklapanja kadrova po resorima i da je to nešto na čemu se treba raditi kako bi se puni potencijal koji imamo iskoristio i kadrovski, ali za sve to treba svakako vrijeme.
Rasema Hekalo, roditelj djeteta sa autizmom, tvrdi da ova strategija ne rešava brojne probleme djece sa autizmom i njihovih roditelja.
Taksativno ću nabrojati ono što smo mi prepoznali, da je potrebno unaprijediti ranu intervenciju u svim gradovima i akcenat staviti na preventivu i praćenje rizika beba ili od momenta otkrivanja smetnji djeteta, što je jako važno kroz osnaživanje roditelja, posebno kroz način saopštavanja roditeljima i omogućavanje intenzivnih tretmana stručnog tima sa djetetom. Mi smo uočili da u mnogim gradovima centri za djecu sa posebnim potrebama pri domovima zdravlja ne funkcionišu na dobar način, da nemaju dovoljan broj stručnjaka, i mislimo da se treba unaprijediti taj dio, da se obezbijedi u svim gradovima. Mi imamo zadovoljstvo što u Bijelom Polju taj tim zaista jako dobro funkcioniše i dodatno se edukuju stručnjaci, zapošljavaju se i oni koji su neophodni, a naglasila bi da je strategijom o ranom razvoju i predviđeno izmjena ovog naziva djeca sa posebnim potrebama. Terminologija u Crnoj Gori je usvojena djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju, pa je treba uskladiti sa Konvencijom Ujedinjenim nacijama. Zatim potrebno je da se organizacija rada uredi na način da se usluge primarno pružaju djeci sa smetnjama u razvoju, jer usluge ovog centra koriste i djeca koja imaju neke probleme sa izgovaranjem glasa, i da se centar umreži sa kliničkim centrom Crne Gore i sistemom ranog razvoja, uključujući i centar za socijalni rad. Ono na što bismo isto stavili jako važan akcenat je da se formuliše način rada i finansiranje tima za porodično orijentisane usluge za ranu intervenciju, koja se pilotira u Bijelom Polju i Kotoru uz podršku UNICEF-a od 2023. godine, a kroz međusektorsku saradnju sektora zdravstva, obrazovanja i socijale. Rad ovog tima je prepoznat, imaju veliki pozitivni rezultati, a ono što je jako važno da je multisektorski i još nije formulisan način finansiranja i rada ovog tima. Svi stručnjaci rade na volonterskoj osnovi, ovom prilikom im se ja jako zahvaljujem. Mislim da je potrebno nakon 2 godine naći način da se počne finansirati rad ovog tima.
Upravo tako, bilo bi dobro. Ukazali ste na to i da je neophodno sistematizovati nedostajuća radna mjesta.
Da.
Koliko je to važno? Dakle, nedostaje, čuli smo i u prethodnim razgovorima, da je nedostatak stručnog kadra veliki problem.
Pa to nam je veliki problem. Ne znam ni koliko mi u Crnoj Gori imamo stručnjaka koji su posebno edukovani za rad sa djecom sa autizmom, probleme autizma, jer zaista u posljednjih nekoliko godina svjedoci smo velikog porasta broja djece sa autizmom, pa bi bilo dobro uraditi i bazu podataka sveukupnu, a posebno djece sa autizmom, jer nam je to veliki problem. A šta znači rad stručnjaka? Evo, daću vam primjer da ovog centra u Pljevljima, na koji način on funkcioniše. Taj centar je formiran kao jedinica centra za djecu s posebnim potrebama, gdje je angažovan samo jedan pedijatar, 4 sata i medicinska sestra, a ostali stručnjaci kao logoped, defektolog, fizioterapeut nisu angažovani. Ono što je jako važno naglasiti da je posebno roditeljima, a ne samo roditeljima, nego i svakom djetetu je, su posebno važne te prve 3 godine ili do 6 godina njihovog razvoja. Ako tu nemaju intenzivni tretman stručnjaka, bojim se da nakon toga kasnimo i da onda radimo sa posljedicama, a ne radimo na preventivi.
Goran Laković, također roditelj djeteta sa autizmom, poštuje ono što je urađeno i vjeruje da je bila najbolja namjera, ali pita se šta nakon 6. godine, jer se ova strategija samo odnosi na djecu do tog uzrasnog perioda.
Ono što ostaje nepoznanica na osnovu čega je ona napisana, na osnovu kojih podataka su se rukovodili kreator te strategije, znači u Crnoj Gori znamo da danas je nepoznat broj osoba i djece sa autizmom, ako u Crnoj Gori ne znamo sa kojim kadrom raspolažemo ni koliko ga imamo, postavlja se pitanje samim tim na osnovu čega su napisali strategiju. Ne ulazi u to je li ona dobra, je li ona loša, je li ona ovakva, je li ona mogla bi bolja ili gora, ali znači ako imamo nešto što je nepoznato, nešto što ne znamo, postavlja se logično pitanje na osnovu čega ste vi to donijeli. Onda jedino logično objašnjenje da je ona donešena na osnovu nečijih ličnih impresija. Samim tim ona ne može biti dobra. Da, nadalje, moramo da naglasimo, i to obavezno moramo da naglasimo, da autizam nije bolest. Autizam je stanje, neurorazvojni poremećaj. Do sada medicina nije uspjela da nađe odgovor na to kako autizam tretirati i kako autizam liječiti, jer lijeka jednostavno nema. Postoje tretmani, ali moramo i to da naglasimo da su svi ti tretmani eksperimentalni. To se mora podvući. Ono što je urađeno pogrešno sa strategijom i što moram posebno da naglasim je to da je ona predstavljena kao spasonosno rješenje. Bukvalno, laička javnost, a i veliki dio roditelja koji se suočavaju sa autizmom, prezentirana im je, potrebno je samo da na vrijeme krenete sa tretmanima. Da, potrebno je da se na vrijeme krene sa tretmanima, poželjno je da se što ranije krene sa tretmanima, poželjno je da ih ima što više, ali to niti garantuje da će se autizam ublažiti, a još manje izliječiti. Znači, ne možemo tako da razgovaramo o autizmu. Ono što sama strategija kaže, ona je strategija ranog razvoja, a to podrazumijeva život djeteta do 6. godine života. I ona ne rešava probleme koji nastaju sa 7 godina, 8, da ne kažem kad dijete uđe u pubertet, kad napuni 15, 18, 27 ili više godine. Ona će da zaživi po kreatorima strategije u narednih 5 godina u svom punom opsegu. Pa se postavlja onda logično pitanje, što će biti danas s djecom koja su rođena? Znači, ta strategija za njih neće da važi. Ta strategija za njih neće da važi. Sami i tim je loša. Znači, sva djeca koja se rode 2025. na njih se ova strategija odnositi neće. Niti može. Onda se postavlja pitanje što da radimo sa tom djecom, što da radimo sa starijom djecom, što da radimo sa osobama. Jer mi kad stavljamo pričamo o autizmu, negdje uvijek stavljamo akcenat na djecu. A moram iz svoga ličnog iskustva, a i iskustva drugih roditelja koji imaju stariju djecu da kažemo autizam je blag dok je mal. Kako djeca rastu, tako rastu i njihove potrebe, a bogom i problemi koje autizam nosi sa sobom. Ne bih želio ovom prilikom da prepadam nikoga, ali je veoma, veoma izazov. Roditelji neđe ostaju sami, stariji su, iznemogli su, a podrške sistema nema. E to je ono gdje je strategija, ne mogu da kažem, loša, ona je tretirala jedan dio, dobro ili loše zamišljen, to je stvar diskusije i stvar struke. Po mene lično, ona ništa pohvalno neće promijeniti, odnosno na sadašnje stanje koje mogu slobodno upotrijebiti riječ katastrofalno. Ništa bitno promijeniti neće, a umeđu vremena ćemo da izgubimo jedan veliki period, a to je period za 5 godina, da ćemo onda za 5 godina da sjedemo opet za isto i da kažemo ljudi ovo ne valja, treba nam nešto novo. Ko će biti odgovor? To je ono pitanje, ko će biti odgovor? To je ono što mi alarmiramo javnost. Jako je važno, ponavljam opet, da bi se donijela bilo kakva strategija. I strategija se ne donosi da važi danas za 5 godina. To je neki srednji rok. Nama trebaju neka rješenja odmah. Pa nam trebaju strategije kao što je ova na neki srednji rok, koja se tiče samo jednog malog dijela populacije, a nam treba strategije na dugi rok. Znači, treba nam kratkoročna rješenja, srednjoročna rješenja i dugoročna rješenja. Znači, strategija je dohvatila od more problema jednu kap, jedno zrnce soli. I ne možemo je predstavljati kao neko čudo nebesko. U svo uvažavanje radi i truda ljudi koji su radili na njoj. Ona ne rešava problem.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.